Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 22. i 23. ajeti sure Hidžr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ ونميت ونحن الوارثون. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti, vi time ne možete raspolagati. I samo mi dajemo život i smrt, i samo smo mi vječni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
živo. Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bešati i pratite večernje vijesti. Ajatola Hamenei, lider islamske revolucije. Iran ostaje uz palestinske borce i Hezbollah. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo dva važna EU zakona na potezu parlament. U Moskvi izveden atentat na ruskog generala. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Lider islamske revolucije Ajatullah Luzma Sejid Ali Hameneji danas se sastao s više hiljada žena i djevojčica i tom prilikom govorio o regionalnim dešavanjima. Ajatullah Hameneji je podsjetio sa ovim što se desilo u Siriji, sa očiglednim zločinima izraelskog cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država, što se dešava uz pomoć pojedinih zemalja, neprijatelj misli da je pokret otpora gotova stvar. Međutim, oni se grdno varaju.
Lider islamske revolucije Ajatullah Uluzma Sejid Ali Hameneji je tokom današnjeg susreta sa više hiljada žena u prostorijama Huseinije Imam Homeini u Teheranu rekao da su žive duše Sejid Hasan Nasrulaha i Sinvara i dodao: njihova tijela su otišla, ali šehadet ih je izmjestio iz polja postojanja, jer su njihove duše i misao živi, odnosno da nastavljaju svoje kretanje. Ajatollah Hamenei je podsjetio na veliku istrajnost u borbi palestinskog stanovništva pojasa Gaze u odnosu na svakodnevne destruktivne napade cionističkog okupatora, kao i istrajnost otpora u Libanu, da bi zatim rekao: izraelski režim se prema vlastitom nahođenju i mislima preko okupacije sirijske teritorije priprema da opkoli i iskorijeni libanski Hizbulah. Ali onaj ko će biti iskorijenjen je izraelski cionistički režim. Lider islamske revolucije je naglasio da je Iran uz palestinske borce za slobodu i pripadnike libanskog Hizbulaha kao i da će nastaviti pružati im svaki oblik pomoći. On je izrazio nadu da će uskoro borci za slobodu pod svojim nogama imati prljave i podle neprijatelje. Ajatolah Hamenei je u drugom dijelu izlaganja ukazao na različita shvatanja o položaju žene u svijetu, da bi zatim naglasio: kapitalisti i političke elite povezane sa ovim učenjem raspolažu uticajnim medijima u svijetu. Oni neiskrenošću i lažima, pod paravanom samo njima znanom filozofskog učenja i humanizma, prikrivaju svoje zločinačke i koruptivne motive kako bi se umiješali i usmjeravali kretanja u međunarodnim organizacijama za žene i sticanje ilegalnih interesa. Lider islamske revolucije je neiskrenost i licemjerje nazvao stalnim metodama imperijalista i zapadnih kapitalista. Uvlačenje žena u fabrike kako bi na taj način obezbijedile potrebe manufakture i industrije sa izuzetno niskim primanjima, a sve pod plaštom sloboda i nezavisnosti žene, je samo jedan primjer ovog licemjerja.
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Ismail Bakai je rekao da su Sjedinjene Američke Države i Njemačka saučesnici u izraelskom genocidu nad palestinskim stanovništvom pojasa Gaze. Bakai je na platformi X, pozivajući se na izvještaj Bena Saula, specijalnog izvjestioca Ujedinjenih nacija, napisao: Amerika i Njemačka obezbjeđuju 99% oružja i vojne opreme izraelskom režimu. Ove dvije zemlje nastavljaju isporuke oružja i vojne opreme Izraelu, koji provodi genocid nad stanovništvom pojasa Gaze. Zbog toga su Washington i Berlin saučesnici i partneri u ovom strašnom zločinu. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je pojasnio: Amerika i Njemačka gaze sve pravne norme i standarde u skladu sa principom poštovanja i osiguranja usklađenosti. Oni gaze pravila humanitarnog prava i međunarodnih obaveza vezanih za sprečavanje i kažnjavanje počinitelja genocida. Glasnogovornik iranskog diplomatskog aparata je rekao: ove dvije zemlje moraju odgovarati zbog ovih svojih kršiteljskih i kriminalnih poteza. Amerika i Njemačka svojom sveobuhvatnom pomoći i neupitnom podrškom izraelskom režimu jačaju ubojitu moć izraelskog režima koji provodi genocid nad Palestincima u pojasu Gaze. Borbeni avioni izraelskog rasističkog režima su izveli napade na damaski Homs. U Damasku, regionu Zejnebijevu i u Homsu, izraelski avioni su nekoliko navrata izvodili napade, ali nisu objavljeni detalji tih napada. Izraelski avioni su u ponedjeljak navečer izveli napad na luku Lazekije na zapadu Sirije i okolinu prijestolnice Damaska. Ovi izraelski napadi su nastavljeni uprkos tome što je čelnik terorističke skupine Tahrir al-Sham u intervju u britanskom listu Time rekao da neće dozvoliti da se Sirija pretvori u bazu za borbu protiv Izraela. Jolan je tokom susreta sa delegacijom iz britanskog ministarstva vanjskih poslova u Damasku tražio ukidanje sankcija Siriji. Ovaj susret sa britanskim zvaničnicima je održan u uvjetima kada se skupina Tahrir al-Sham nalazi na britanskoj listi terorističkih organizacija. Ruski mediji su objavili da su ratni avioni Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije izveli zračne napade na jemensku prijestolnicu Sanu. Sputnik je objavio da su američki i britanski avioni izveli napade na nekoliko meta u Sani. Izraelski radio je objavio da su napadi provedeni na vojne mete u Sani i lučkom gradu El Hudejda. Isti izvor je objavio da postoji mogućnost povećanja ovakvih napada na Jemen. Pozivajući se na saopćenje američkog vojnog štaba CENTCOM, izraelski vojni radio je objavio da se radi o ciljanom napadu na komandni štab i kontrolu oružanih snaga Jemena u Sani. Nakon raketnog napada jemenskih oružanih snaga na izraelski režim u ponedjeljak, izraelski mediji su objavili da je održana hitna sjednica vojnih i političkih zvaničnika izraelskog režima s ciljem planiranja napada na Jemen. Jemenske oružane snage su u ponedjeljak izdale saopćenje u kojem se navodi da su balističkom raketom Palestina 2 izveli napad na izraelskog neprijatelja u okupiranoj zoni Jafa na sjeveru okupiranih palestinskih teritorija i da je napad bio uspješan. Slijedi blok kraćih informacija. Pripadnici vojnih snaga izraelskog cionističkog režima su tokom protekla 24 sata počinili 3 masovna zločina u pojasu Gaze i tom prilikom ubili 31 i ranili najmanje 71 Palestinca. Palestinsko ministarstvo zdravstva je objavilo da je armija cionističkog režima u novom zločinu detonirala baču sa eksplozivom u blizini bolnice Kemal El Adwan u Beit Lahi na sjeveru pojasa Gaze. Međunarodne humanitarne organizacije su saopćile da je zbog izraelske zabrane dopremanja humanitarne pomoći u pojas Gaze više od 2 miliona stanovnika ove enklave suočeno sa glađu. Glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova Christian Wagner u komentaru na odobrenje izraelske vlade za plan širenja ilegalnih naselja podsjetio je da je Izrael okupirao Golansku visoravan 1967. i anektirao je 1981. godine. Njemačka ne priznaje ovu aneksiju, stoga ova regija koju kontrolira Izrael pripada Siriji. Izrael stoga ima pristup Golanu u skladu s međunarodnim pravom. Međunarodnim pravom je potpuno jasno da se radi o okupacijskoj sili, poručuje Wagner. Naglasio je da je situacija jasna za odluku koju je donijela izraelska vlada, te dodao preseljavanje civilnog stanovništva protivno je zakonu o okupaciji. Od 1. januara će struja u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska biti skuplja za 7,7%. Ovu odluku je donijela regulatorna komisija za energetiku RS-a na današnjoj sjednici. Nova cijena sadrži i cijene mrežarine koja se nije mijenjala. Tarifni pragovi nisu mijenjani, pa će prema neslužbenoj procjeni za domaćinstvo koje potroši 500 kW ukupno povećanje iznositi oko 7,5 km. Električna energija u RS-u je domaćinstvima posljednji put poskupila prije samo 2 godine, kada su prvi put uvedeni pragovi potrošnje struje. Ruski general potpukovnik Igor Kirilov ubijen je eksplozivnom napravom u Moskvi, a odgovornost za njegovo ubistvo preuzela je ukrajinska strana. Kirilov je više puta tvrdio da SAD šire svoju mrežu bioloških laboratorija van svoje teritorije i sprovode istraživanja sa visokopatogenim virusima i bakterijama, što po njegovom mišljenju predstavlja biološku prijetnju za druge zemlje. Prema pisanju lista Kiev Independent iza ovog ubistva stoji obavještena sigurnosna agencija Ukrajine. Policija je objavila da je u skuteru bilo sakriveno 200 grama TNT-a, te da je bombu detonirala osoba koja se nalazila u blizini ulaza u zgradu gdje je bila postavljena. Policija nakon preliminarne istrage za smrt generala optužila Ukrajinu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj vanrednoj sjednici nacrt zakona o graničnoj kontroli i nacrt zakona o zaštiti ličnih podataka, koji su ujedno ključni i za europske integracije. Iako su raniji pokušaj usvajanja ova dva zakona naišli na blokade od ministara iz reda srpskog naroda, ovaj put to nije bio slučaj, te su zakoni usvojeni. Zakonom o zaštiti ličnih podataka posebno se uređuje zaštita fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka od strane nadležnih organa u svrhe sprečavanja, istraga, otkrivanja krivičnih djela, gonjenja učinilaca krivičnih djela, izvršenja krivičnih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javne sigurnosti i njihovo sprečavanje. Ovim zakonom vrši se usklađivanje sa odredbama Uredbe 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ i odredbama Direktive 216/680 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona krivičnih djela ili izvršavanje krivičnih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP. Podjednako je važan i nacrt zakona o graničnoj kontroli. Ovim zakonom se između ostalog uređuju pitanja granične kontrole i nadležnih organa, prelazak državne granice, granični prijelazi i granična odobrenja, granične provjere i nadzor granice, granična linija i uređenje prostora uz državnu granicu, povreda državne granice i granični incident, međunarodna granična saradnja, prenošenje oružja, prikupljanje ličnih podataka i evidencije. Nakon vanredne sjednice, Vijeće ministara će nastaviti redovnu sjednicu na kojoj će se razmatrati također niz važnih pitanja. Arhiv Bosne i Hercegovine i Narodna Republika Kina pokrenuli su zajednički projekat posvećen filmu Walter brani Sarajevo uz podršku ambasade Kine. Kroz izložbu, katalog i projekciju filma započela je kulturna razmjena.
U prostorijama Arhiva Bosne i Hercegovine oprilagođena je izložba slika u znak sjećanja na film Walter brani Sarajevo.
Arhiv Bosne i Hercegovine i Narodna Republika Kina pokrenuli su zajednički projekat posvećen filmu Walter brani Sarajevo. Kroz izložbu, katalog i projekciju filma započeta je kulturna razmjena koja uključuje rad studenata sa katedre za sinologiju.
Arhiv Bosne i Hercegovine je zaista imao jednu dinamičnu godinu u kojoj smo napravili ozbiljne iskorake u arhivskoj struci, digitalizaciji građe, zajedničkim projektima sa susjednim zemljama i zemljama sa kojima imamo sporazume o saradnji. Jako fino smo ove godine izašli i na međunarodnu scenu i bili učesnici različitih međunarodnih konferencija koje se bave arhivskom strukom.
Arhiv Bosne i Hercegovine čuva filmsku građu, uključujući materijal vezan za film Walter brani Sarajevo. Ovaj film je postao simbol patriotizma i otpora, a kineski narod je prepoznao njegov značaj i povezao ga sa vlastitim kolektivnim duhom borbe za slobodu.
Walter brani Sarajevo je najgledaniji film na svijetu zahvaljujući gledalaca kineske publike. Stoga ja sam gledao bezbroj puta ovog filma i danas je zaista meni je velika sreća i zadovoljstvo da mi možemo na ovaj način približavali međuljudski odnose između dva naroda kineskog i naroda Bosne i Hercegovine.
Walter brani Sarajevo se smatra filmskim klasikom, ne samo zbog glumaca, već i zbog snažnih emocija koje prenose statisti. Film prikazuje univerzalne principe slobode i kolektivnog otpora, ostavljajući snažan utisak na publiku širom svijeta.
Ovo je dan kada podsjećamo javnost i u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine šta je ova značajna institucija za njih, jer često zaborave. Podsjećamo širu javnost kako blago se čuva u arhivu i kakvi ljudi čuvaju to blago. I to se često zaboravi. Ali dan arhiva je svugdje u svijetu onaj koji nas podsjeća da u depojima postoji nešto što je svih nas, što pripada svima nama.
Za Sahar televiziju Sarajeva, Mohamed Šahić.
U Briselu je danas održana treća međuvladina konferencija Evropska unija Albanija, na kojoj je toj zemlji otvoren klaster 6 o vanjskoj politici. Klaster 6 čine pregovaračka poglavlja 30, vanjski odnosi 31, vanjska sigurnosna i odbrambena politika. Evropska unija je također postavila mjerila za privremeno zatvaranje tih poglavlja, saopćuje Savjet Evropske unije. Delegacija Evropske unije na međuvladinoj konferenciji predvodio je ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Sijarto ispred Mađarske, koja do kraja godine predsjedava Uniji, albansku premijer Edi Rama. Učestvovala i Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Prvi klaster u pregovorima o članstvu Evropska unija Albanija otvorila je 15. oktobra. Riječ je o klasteru 1 osnove. Danas smo održali drugu međuvladinu konferenciju sa Albanijom za vrijeme mađarskog predsjedavanja, preduzimajući još jedan konkretan korak u predpristupnom procesu. Taj napredak održava naš snažan fokus na integraciju Zapadnog Balkana, koja je ključna za stabilnost i budućnost Evropske unije, rekao je Sijarto. Rama je u Briselu rekao da je ambicija Albanije da otvori više klastera do proljeća, a zatim završi otvaranje poglavlja sljedeće godine. Dodao je da otvaranje klastera 6 motivira Tiranu na putu ka Evropskoj uniji, prenose mediji. U saopćenju Vijeća Evropske unije se navodi da će se tokom pregovora s Albanijom nastaviti praćenje napretka u usklađivanju i primjeni pravnih tekovina Evropske unije i relevantnih evropskih standarda. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimke iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Američki dupli aršini u borbi protiv terorizma. Ostanite uz naš program.
الحج هون طفل 100 طفل هذا يا الله 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 ي Sjećanje na dragog prijatelja. Cijeni slušatelji, odlučili smo da u vaše kuće uđemo sa još jednim, po našem mišljenju, veoma interesantnim književnim radijskim serijalom. Ovaj novi serijal emitujemo pod naslovom Sjećanje na dragog prijatelja i u okviru istog ćemo se detaljnije upoznati sa iranskim pjesnikom o kojem se izvan Irana ne zna baš puno, a po kojem je, uprkos tome da se o njemu malo zna, od strane UNESCO-a proglašena tekuća godina. Riječ je o ocu perzijske klasične književnosti Rudekiju. Možda će vam biti interesantan i podatak da su 2007., 2008. i 2009. godina od strane UNESCO-a proglašene godinama trojice iranskih velikana Mevlane, Dželaludina Rumija, Rudekija i Gazalija.
UNESCO svake druge godine svoje članice poziva da objave imena svojih velikana koji su obilježili neki vijek ili milenij, kao i da organizaciju upoznaju s planiranim naučnim, umjetničkim i naučnim programima, koje namjeravaju realizirati u periodu između dva izvještaja. Nakon što zemlje članice objave detaljne planove vezane za naučne, umjetničke i književne aktivnosti, UNESCO donosi odluku u kojem zbivanjima će sudjelovati i koje će međunarodne konferencije djelimično ili u cijelosti finansirati. Na osnovu prijedloga iranske delegacije, UNESCO je u okviru naučnih, književnih i umjetničkih ceremonija planirani za 2008. i 2009. godinu odlučio odati priznanje djelima velikana iranske književnosti i misli poput Hakima Rudekija, imama Muhameda Gazalija, mudrog Sanaija, šeha Behaija i Sejda Džamaludina Asad Abadija. Vlade Irana, Afganistana, Tadžikistana i Kazahstana već su zajedno organizirali niz kulturnih događaja i konferencija u okviru koje su zajedno odale priznanje velikim klasičnim perzijske poezije Rudekiju. Mi smo također u okviru ovih planova odlučili emitovati specijalni serijal u okviru kojeg ćemo u 15. prilogu govoriti o životu, djelima, mislima i idejama pjesnika Rudekija te vas upoznati sa naučno-istraživačkim radovima kojima je obuhvaćen i pjesnički opus ovog pjesnika sa Samarkanda.
Poezija je oličenje duha i ljudskih osjećanja. Plod je dubokih pjesnikovih osjećaja i sa sigurnošću možemo reći da će poezija postojati sve dok u svijetu budu postojali čisti osjećaj humanosti i ljubavi. Poezija na teritoriji Irana je od davnina među narodom i sistemima vlasti uživala poseban, slobodno možemo reći i povlašten položaj. Poezijom je uveliko protkan i život iranskog naroda, kao da je ovaj narod protkan poetskim osjećajima ljubavi i lijepog govora. To pokazuju historijski podaci prema kojima je poezija pjevana i u drevnom Iranu. No to je već tema koju relativno dobro poznaje cijeli svijet. Iako su više navrata neprijatelji ovog naroda i ove zemlje u svojim barbarskim napadima pokušavali uništiti tragove velike iranske civilizacije i kulture, nakon napada su se pojavljivali novi velikani u čijoj nutrini je gorila ljubav spremna da uništene simbole ove civilizacije i kulture ponovo izgradi iz pepela. Naravno, svaki put sa sve većim uspjehom. Istorija je pokazala da napadi Aleksandra Makedonskog i njegovih nasljednika, koji su palili simbole iranske civilizacije i kulture, nisu uspjeli nanijeti štetu iranskom narodu, koji je svaki put ostajao dosljedan svom poetskom izražavanju, civiliziranom i kulturnom življenju.
Historičari su pronašli neoborive dokaze da je Aleksandar Makedonski u svojoj vremenski kratkoj vladavini Iranom naredio da sve književne i vjerske knjige iranskog naroda budu prevedene na grčki jezik, a da potom originalni rukopisi na iranskim jezicima budu spaljeni i uništeni. Međutim, ni ta naredba nije mogla dovesti do uništenja dijela koje su u svoje mjesto pronalazila u srcima ljubitelja nauke i religije u iranskim planinskim područjima. Nakon rušilačkog pohoda Aleksandra Makedonskog na Iran, Ardešir Babekan je u Iranu 226. godine formirao iransku dinastiju Sasanida. Upravo sasanidski period možemo smatrati periodom intenzivnog, književnog, naučnog, civilizacijskog i kulturnog procvata pri pojavi islama, a jedan od razloga za takav progres možemo tražiti i u činjenici da je iranski narod u tom historijskom razdoblju sa aspekta civilizacije i kulture bio daleko ispred ostalih naroda svijeta. Mnogobrojni historičari smatraju da je naučni progres ostvaren u periodu vladavine Sasanida uveliko uticao i na jedan od najvećih svjetskih naučnih pokreta koji se pojavio u drugom stoljeću po hidžri.
Iako je propašću Sasanida došlo i do uništavanja naučnih i književnih dijela nastalih u tom periodu, ipak su mnoga dijela iz tog perioda, poput dijela Deracht Asurik, Džamas Pnabe, Jadegare Zariran, te mnogobrojnih dijela sa savjetima sačuvana u iranskim bibliotekama. Jedna od najvećih biblioteka, prema svjedočenju velikana islamske filozofije i nauke Ibn Sine, nalazila se na području današnje Buhare. Dolaskom islama na iransku teritoriju i stupanjem stanovnika Irana u islam, nakon iranskih dinastija Ahamenida, Aškanida i Sasanida, nastupilo je vrijeme vladavine arapskih namjesnika. Taj period je obilježen djelima iranskih intelektualaca i znanstvenika na arapskom jeziku, ali i prijevodima dijela sa srednje perzijskog na arapski jezik. Upravo te aktivnosti iranskih znanstvenika su dovele do pokretanja velikog prevodilačkog pokreta koji je u mnogome doprinio dodatnom obogaćivanju iranske kulture i civilizacije. U tom periodu je izvanična dvorska korespondencija obavljana na arapskom jeziku. Stanovnici Irana zbog činjenice da su djela pisana na arapskom jeziku nisu mogli koristiti ono što je napisano. No nije prošlo dugo, a na teritoriji Irana se ponovo pojavljuju iranske dinastije poput Safarida i Samanida. Njihovim dolaskom persijski jezik ponovo dobija svoje mjesto na dvoru i među narodom. Historičari i kritičari književnosti Jakuba Leisa Safarija spominju kao prvog namjesnika koji je zalagao se za persijski jezik, a Muhameda ibn Vasifa Sistanija, Besama Korda, Abdul Abasa, Marvazija, Abu Hafza, Sogdija i Hanzalu Bagdejsija spominju kao prve persijske pjesnike nakon perioda dominacije arapskog jezika. U dijelu Historia Sistana čitamo da je Jakub Leis pjesnika koji je hvalio pjesmom na arapskom jeziku upitao: "Govor kojeg ne razumijem, zašto treba reći?" U nastavku teksta se dodaje da je Muhammed ibn Vasif Sistani, Leisov dvorski pisar, odmah nakon tog pitanja spjevao pjesmu na perzijskom jeziku.
Procvat klasične perzijske poezije počinje dolaskom dinastije Samanida, koja je bila veliki poklonik iranske kulture i civilizacije. Vladari iz ove dinastije su ostali upamćeni po zalaganju usmjerenom ka promicanju perzijskog jezika i poezije spjevane na ovom jeziku. U tom periodu su na perzijski jezik prevedene mnoge vjerske, književne i naučne knjige, a sam period vladavine Samanida s pravom možemo ubrojati među najvažnije periode historije perzijske književnosti. Upravo u tom periodu je na perzijski jezik prevedeno i djelo Kelila i Dimna, Ovo djelo je sa pahlevitskog jezika prevedeno na arapski, a potom po naređenju Nasra ibn Ahmeda Samanija prevedeno je i na perzijski jezik. Nedugo potom je, prema pisanim svjedočenjima, Rudeki ovu priču ispričao svojim poetskim rimovanim jezikom. U periodu vladavine Samanida na perzijski jezik su prevedene i glasovita djela Tabarijeva historijata i Tabarijev komentar. No ovaj period ćemo pamtiti kao vrijeme u kojem se pojavljuje otac klasične perzijske poezije, Rudeki, a nakon njega i drugi veliki pjesnici poput Onsurija, Feruhija, Sistanija, Manučehrija i Ferdusija. Ferdusija u svojim grandioznim talentom uspio do vrhunca dovesti proces kojeg je pokrenuo Rudeki.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selam su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihir baze plodno tlo. Ali šta je to sihir?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihir, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihir. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihir.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihir previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَا ثَاتِ فِلَوْقَدْ od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarbi hasid, niza hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve što Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Isprednije je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Ahmed je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su to neke stvari.
Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da je izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje je kod učača rukije, on prouči rukije, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
E ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekamena, Rasul Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to. Evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nena je meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnjam možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, pokada da kažem student, ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. nigdje nisi, nikako, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalce, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.